«Ви не заслуговуєте на кращу долю», – відповів він. «А ви на що заслуговуєте?» – крикнув я. «Ви переховуєтесь тут і безупинно говорите про свою відповідальність, про чисті, снотливі душі, про ваш триклятий обов'язок? Чи знаєте ви про мене більше, аніж я про вас? Я прийшов сюди і по харчі, чуєте, щоб напхати черево. А ви навіщо прийшли сюди? По що ви прибули в цю Україну? Ми просимо одного – дайте нам битву або відпустіть на всі чотири сторони». «Я б із вами поборовся зараз», – запропонував він. «А я дозволив би вам порішити мене і то залюбки», – сказав я. «Хіба не однаково, де помирати? Я втомився від невдач. Та це не вихід. Зі мною братва, і я не кину їх на призволяще». Джим подумав якийсь час, а потім запитав, що такого я накоїв там, по той бік. «Ми зустрілися не для того, щоб розповідати свої біографії, правда?» – спитав я. «Лишіть при собі історію вашого життя. Я знаю, що вона аж ніяк не ліпша від моєї. Я просто жив так само, як і ви. Крилець у мене, чортма. Я опинився тут через те, що єдиний раз у житті злякався. Хочете знати чого? Тюрми. Я боюсь її. Визнаю це. Не питаю вас ні про що. Кому як судилося? Важко повірити, що той самий Браун утік разом із жінкою, що помирала, і проливав сльози над її тілом. Поводився до стоту, як дитина, часто розповідав його тодішній штурман. І нехай мене розстріляють, якщо я щось розумію в цій історії. Так, джентльмени, коли Браун переніс її на борт, вона вже була при смерті. Нікого не впізнавала. Лежала в його каюті і зорила на траверс блискучими запаленими очима. Потім сконала. Здається, від інфекційної пропасниці. Розділ 42. Браун був спантеличений тим, що він побачив і раз у раз перебивав свою сповідь, вигукуючи. Він мало не вислизнув од мене. Я не міг второпати. Що то за птах? Хто він був? І дико зиркнувши на мене, провадив далі, єхидний та глузливий. Тепер цей діалог через струмок видається мені найстрашнішим герцем, що на нього байдуже дивилася доля, наперед знаючи наслідок. Він запитав Джима, навіщо так суворо засуджувати людину, котра чимдуж силкується виборсатись із зашморгу всілякими засобами? Невже йому, Джимові, ніколи за ціле життя не траплялося чинити непорядно? Браун говорив грубо, жорстко, нагадав про їхню споріднену кров, про однакові випробування, підленько натякнув про спільну вину, таємний гріх, що нібито зв'язував їхні душі й серця. Насамкінець Браун розпластався на землі, скоса стежачи за Джимом. Джим стояв на протилежному березі струмка, заглибившись у роздуми. Оселі, що майоріли в полі зору, німували, наче там все вимерло від чуми. Проте безліч невидимих очей пантрувало за двома чоловіками, розмежованими один від одного вузьким потоком. По ріці знову рухалися каное, бо в Патюзяні після повернення Білого Лорда оживила віра в сталість земних законів. «Чи обіцяєте ви назавжди покинути узбережжя?» – запитав Джим. Браун підняв і опустив руку, зрікаючись усього, змирившись із неминучим. «І скласти зброю?» – вів далі Джим. Браун сів розлютований. «Скласти зброю? Адзузьки! Швидше ми всі сконаємо! Ви гадаєте, що я з глузду з'їхав?» «Ге, ні! Зброя й оце ось лахміття, що на мені! Останнє моє добро!» Джим перемовчав. Нарешті, після тривалої паузи, він різко підвів голову і промовив. «Гаразд, у вас буде можливість або піти, або дати бій». І рішуче обернувшись, попрямував до поселення. Браун миттю зірвався на ноги і довго дивився вслід Джимові. Більше він його ніколи не бачив.